Heyva sur akurd ber ava gula meydan ki paqij dike. Heyva sur akurd li kantuna Efrinê be duruşmaya paqijî şaristaniye pengava paqij kirna ber avên gula meydan ki li navçeya şara didomîne. Pengava kuba alîkariya saziyên tendurustiye de reve beriya xoser de û şara dariya gundê meydan ki her roja înê bi reve diçe. Hevserokê Heyva sur akurd Dr. Nûrî Şêx Qember derbara vê pengavê de wiha ji dengê Amerîka re axivî.
Ber gula meydankê bûye ciyê geşt û seyrana miletê Efrîn hemî derê wir rojî înê û rojî dijî xwestan rûyî înê û yekşemê derin li wir vehesê dikin nav tebîa nav xwezayê mixwebin li wir pir gemar çê dibe li dî wana me jî xwest em hemlek bimeşînin Em derdûrî vê gulê paqij bikin. Em millet jî pê bihesê paqijî muhim me yanî.
Dr. Şêx Qember dazanîn ku pengava paqijkirinê bi înisyatîva Heyva Sûr dest pê kiriye. O bang li aliyên pêwendîdar û welatiyan kir ta ku destekê bidin wan ji bo paqijiya gulê biparêzin û wiha pêde çû.
Hinek tewqiye jî me hinek pêşniyar jî dan şaradiriya gel o meydankê meselî selid gemarê me got gerek hawiyet hebin li vir ber avê me digot gerek wek penkert werin elqandin li vir.
Hêjayî gotinê ye ku gola meydankê li ser ava çema Efrînê pişt bendava bi heman naviye hatiye çêkirin. Ev gul cê derê sereke ya ava vexwarinê û avdana zeviyane. Her wiha ber avên wê cihê geşt û seyrana welatiyane. Newroz Reşo, dengê Amerîka, Efrîn.